سفر يسنن و
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Ujambo msikilizaji, popote pale ulipo, jina langu ni Sunday Shumari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Ijumaa, tarehe 24 mwezi Septemba, mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia radio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, zikiwa pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Fuatana nami hadi mwisho wa matangazo haya. Na katika matangazo yetu ya leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunao mjadala wetu wa moja kwa moja live talk, tukimulika hali ya usalama na amani katika eneo zima la ya Afrika Mashariki ya Kati na Maziwa Makuu. Na vile vile katika habari nyingine, tunamulika polisi wa Burundi leo wameshikilia kwa muda mfupi mwandishi wa habari kwa kuchunguza shambulio la guruneti katika mji mkuu wa kibiashara Bujumbura. Kituo chake cha redio kilisema baada ya mlipuko kadhaa ya wiki hii ndio watu wasiopungua watano. Hayo ni kati tu yale tutakosikia kwenye matangazo yetu ya hivi leo kutoka hapa Washington DC. Lakini kwanza kabisa tupate habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Polisi wa Burundi leo wamemshikilia kwa muda mfupi mwandishi wa habari aliyekuwa akichunguza shambulizi la guruneti katika mji mkuu wa kibiashara Bujumbura. Kituo chake cha redio kilisema hii ikiwa ni baada ya milipuko kadhaa kutokea wiki hii na kuua watu wasiopungua watano nchini humo. Mapema leo Radio Bonesha FM ilitangaza kwamba mwandishi wao Aime Richard Nionkuru alikuwa ametendewa vibaya na kukamatwa na polisi katika kitongoji cha Kamenge cha mjini Bujumbura wakati akichunguza mlipuko huo wa guruneti ambao unadaiwa kusababisha vifo vya watu wawili jana Alhamisi. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba wasemaji wa polisi hawakupatikana mara moja kuzungumzia suala hilo. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba maafisa wa usalama ambao walionekana kwenye video wakiwa juu ya farasi wakifukuzana na wahamiaji karibu na daraja la mji wa Del Rio ulio katika jimbo la Texas hapa Marekani watachukuliwa hatua za kisheria. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye White House hapa Washington DC, Biden amesema lilikuwa ni jambo la aibu kwa maafisa hao kuwatendea kile ambacho utawala wake umekiita kuwa ni ukatili kwa wahamiaji ambao wanatafuta hifadhi hapa Marekani, wengi wao wakiishia kwenye kambi ya muda chini ya daraja hilo. Rais huyu alikuwa akijibu swali kuhusu swala ambalo limeibua mjadala mkubwa hapa Marekani wakati utawala wake ukiwaondoa mamia ya wahamiaji kutoka kwenye kambi hiyo na kuwarejesha nchini mwao kwa ndege. Wakati huo huo, Biden amesema yuko tayari kupokea chanjo ya ziada ya COVID-19 maarufu booster baada ya mamlaka ya uratibu wa dawa hapa Marekani FDA kuidhinisha utumiaji wake. Rais huyo amewahimiza wa Marekani walio na umri wa miaka 65 na zaidi na wale walio na zaidi ya miaka 18 na matatizo ya kiafya yanayoweza kupelekea kuathiriwa zaidi na corona kupokea chanjo hiyo. Wanawake wanane, makamu wa rais watatu na mawaziri wakuu watano ni kati ya waliopangwa kuzungumza hii leo Ijumaa katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York hapa Marekani. Mkutano huo unahudhuriwa na viongozi wa nchi na serikali kutoka tabaka mbalimbali. Hatuwezi kuokoa sayari yetu ikiwa tutawaacha walio katika mazingira magumu wakiwa ni pamoja na wanawake na wasichana wachache, rais wa Slovakia Suzana Kaputova aliambia mkutano huo mapema wiki hii. COVID-19 inatishia kurudisha nyuma mafanikio ambayo tumeyapata, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, kiongozi wa kwanza mwanamke wa nchi hiyo, aliwaambia mkutano wa 76 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Alhamisi. Alhamisi pia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya katika mkutano wa chakula ambao unataka kuboresha uzalishaji wa chakula ulimwenguni na kufikisha chakula hicho kwamba karibu nusu ya dunia haiwezi kumudu chakula. Guterres aliwaambia mkutano wa mifumo ya chakula pembeni wa mkutano huo wa kila mwaka kwamba watu bilioni 3 hawawezi kumudu chakula chenye lishe. Wakati mamilioni ya watu wanakufa njaa na athari za njaa zinajidhihirisha wazi katika nchi kama vile Yemen na Ethiopia, karibu theluthi moja ya chakula chote kinachozalishwa hupotea au kuharibika, alisema Guterres. Afisa wa polisi wa zamani wa mji wa Minneapolis, jimbo la Minnesota hapa Marekani, Derek Chauvin amekata rufaa dhidi ya hukumu yake kwa mauaji ya George Floyd, akiwasilisha malalamishi 14 yanayohusiana na kesi yake iliyosikilizwa mapema mwaka huu. Kifo cha Floyd, mtu mweusi mwenye umri wa miaka 46, kilichotokea mwezi Mei mwaka jana, kilisababisha maandamano makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa hapa Marekani na sehemu zingine duniani kwa miongo kadhaa ya kupinga ubaguzi wa rangi. Chauvin mwenye umri wa miaka 45, ambaye mwezi Juni mwaka huu alihukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka 22 gerezani kwa kumuua Floyd kwa kupiga magoti shingoni mwake kwa karibu dakika 10, alikata rufaa juu ya hukumu hiyo kwenye mahakama ya wilaya ya Minnesota, ikiwa ni siku ya mwisho ambayo aliruhusiwa kufanya hivyo kwa mujibu wa sheria. Katika hoja zake analalamikia hali ya utovu wa nidhamu wa kibaguzi na anaorodhesha masuala kadhaa kuhusu jopo lililochaguliwa kusikiliza kesi hiyo kati ya pingamizi zingine. Mkuu wa baraza la urais la Libya amesema atafanya mkutano wa kimataifa mwezi Oktoba mwaka huu ili kupata uungwaji mkono kwa utulivu wa nchi hiyo, akionya kwamba ni taifa ambalo linakabiliwa na changamoto kubwa ambazo zinaweza kudhoofisha uchaguzi ambao umepangwa kufanyika mwezi Disemba mwaka huu. Akihutubia mkutano wa kila mwaka Umoja wa Mataifa wa viongozi wa dunia mjini New York, Mohamed Al-Menfi alisema kwamba mkutano huo unakusudiwa kuhakikisha umoja thabiti, msaada wa kimataifa na kurudisha hali ya uongozi na umiliki wa mustakabali wa nchi hiyo. Uchaguzi wa kitaifa uliopangwa kufanyika Disemba 24 baadaye mwaka huu unakusudiwa kumaliza mgogoro wa muda mrefu wa Libya, lakini mchakato huo umeingizwa kwenye majibizano makali kuhusu uhalali wake, hali ambayo huenda ikasambaratisha juhudi za kutafuta amani za miezi kadhaa. Menfi alikiri mbele ya viongozi wa dunia kwamba Libya inapitia kipindi kigumu. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Javier Le Drian, aliwaambia waandishi wa habari mjini New York Jumatatu kwamba nchi hiyo yake, Ujerumani na Italia zitashiriki mkutano wa kimataifa juu ya Libya tarehe 12 mwezi Novemba ili kuhakikisha kwamba kalenda ya uchaguzi inabaki vile ilivyo. Dada ya Kim Jong Un, kiongozi wa Korea Kaskazini ambaye ana ushawishi mkubwa katika utawala wa nchi hiyo, amesema leo kwamba wako tayari kurudi kwenye meza ya mazungumzo na Korea Kusini, lakini akaonya kwamba watashiriki tu mazungumzo hayo ikiwa Korea Kusini haitachokoza nchi yake kupitia sera za uhasama. Kim Yo Jong ametoa taarifa hiyo kama jibu kwake Moon Jae-in, kiongozi wa Korea Kusini, ya kutaka azimio la kumalizika kwa vita vya mwaka 1950 hadi 1953 kati ya Korea hizo mbili kuwa ni kama njia ya kudumisha amani. Mgogoro huu ambao uligawanya peninsula hiyo kuwa nchi mbili ulimalizika mwaka 1953, lakini mkataba wa amani uliosainiwa umekuwa ukiyumba yumba. Nchi hizo mbili zimekuwa kwenye vita tangu wakati huo, na mara kwa mara zimekuwa na uhusiano wenye taharuki na malumbano. Pendekezo hilo limejiri siku chache tu baada ya Korea Kaskazini kufanya majaribio yake ya kwanza ya kufyatua makombora baada ya kipindi cha utulivu cha miezi 6. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Watuhumiwa watatu wanaodhaniwa kuhusika na utekaji nyara wa zaidi ya wanafunzi 100 katika jimbo la Kaduna nchini Nigeria wamekamatwa. Msemaji wa polisi Frank Mba amesema maafisa wa usalama wanawatafutilia wanachama wengine 22 wa genge lilohusika na utekaji nyara huo. Mba anasema kwamba hao ni miongoni mwa watu 50 wanaoaminika kuwa wanachama wa magenge mbalimbali yanayoendesha shughuli zao za kihalifu katika majimbo ya kaskazini magharibi na kati ya Nigeria. Watu hao wamekamatwa wakati serikali za majimbo zinawaandikisha wanamgambo kusaidia kuimarisha usalama katika majimbo yao. Hapo tarehe 5 mwezi Julai, watu waliokuwa na silaha walivamia shule ya sekondari ya Bethel Baptist iliyo katika jimbo la Kaduna na kuwateka wanafunzi 121. Karibu wanafunzi 20 kati yao hawajaachiliwa kufikia sasa.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na baada ya kupata habari hizo za dunia, msikilizaji, hivi sasa basi tunaingia kwenye ile mada yetu au mjadala wetu wa kila Ijumaa, vile vinajulikana kama Live Talk, ambapo hii leo kwenye mjadala wetu tunamulika hali ya usalama na amani katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati pamoja na maziwa makuu. Tutaangalia basi hali kule nchini Burundi. Kama tulivyosikia hivi karibuni, kumeripotiwa milipuko ya maguruneti karibu na uwanja wa ndege na mashambulizi mengine katika baa kwenye mji mkuu kule Gitega na kadhalika, msururu wa makombora kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji wa kibiashara Bujumbura. Lakini pia hali ilivyo nchini humo, rais wa nchi hiyo amezungumza kwamba hivi sasa akiwa kwenye Umoja wa Mataifa adui mkubwa ni umasikini, hali ya usalama akisema inaendelea kudhibitiwa. Kule nchini Kenya kumetokea kupotea kwa watu, ikiwamo mchambuzi wa usalama Mwenda Mbijiwe ambaye pia alikuwa mchambuzi hapa VOA, ambaye alipotea tangu Juni 12. Nchini Tanzania mamlaka imetuhumiwa kutumia sheria kunyamazisha upinzani kwa ambao ulikuwa ukifanyika maandamano ya njia ya amani kuzuia haki ya huru kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Hali kadhalika, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikipambana kila wakati na waasi, mashambulizi mbalimbali maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Kwa hiyo kwa ujumla hali ya eneo la Afrika ya Mashariki na Kati, taarifa ndivyo zinavyoeleza. Lakini basi kuangalia haya, pengine hali iko vipi kwa sasa, je, kuna mafanikio na pengine nini kifanyike kusaidia haya, na labda je, nchi zinafanya nini? Wachambuzi tutakuwa nao hapa kuweza kujadili hayo pamoja na wanaharakati. Na tutaungana na mwanaharakati halikadhalika mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, LHRC. Anna Henga, karibu sana Sauti ya Amerika. Pia tutakuwa naye mtafiti wa masuala ya kisera katika eneo la Afrika akiwa hapa mjini Washington DC, Bwana Abdullahi Bori Boru, karibu sana Sauti ya Amerika. Na asante sana. Na vile vile kutoka Manchester UK tutaungana naye Emily Igereneza. Yeye ni kutoka Burundi pia anaishi kule Manchester, vile vile ni mchambuzi wa usalama na mhariri wa gazeti la kwenye mtandao la Burundi Daily. Basi moja kwa moja nikukaribishe Anna Henga. Wewe ukiwa kwenye kituo cha sheria na haki za binadamu unafuatilia haya masuala ya haki na sheria, na mara nyingi watu wanakuambia kwamba kwenye amani na usalama pia haki inabidi ziwepo. Sasa tueleze tu kwa kifupi hali inavyoendelea nchini Tanzania kwa sasa. Swala zima la amani na usalama liko vipi?
Asante sana. Nadhani mimi kwa sababu ni mtaalamu wa haki za binadamu, na ni kabla sijajibu swali lazima kidogo niweze kueleza amani na usalama kwenye muktadha wa haki za binadamu. Haki za binadamu, amani na usalama ni haki kama zilivyo haki nyingine, kama ambavyo mtu ana haki ya ardhi, kama alivyo na haki ya kuheshimiwa, hata amani pia ni haki. Na haki hii iko ni kwenye aina za haki za binadamu, ni aina ya tatu ya haki za binadamu: haki za jumla na haki za makundi. Sasa nikijibu swali lako, ni kwamba haki hii ya amani na usalama ambayo nasema mimi ni haki, sisi Tanzania hatujawahi kuwa na ile heka heka kubwa ya kukosekana kwa amani kwa kama nchi kwa ujumla. Hatujawahi kuwa na hiyo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini kuna changamoto ndogo ndogo zile ambazo zinatokea za hapa na pale, kwa sababu mtu akisikia amani anafikiri labda ni kukosekana kwa amani, anafikiri ni vita, kuna mapigano na kitu kama hivyo. Yapo lakini kwa vikundi vikundi, lakini pia amani inakosekana au inakosanishwa kwa baadhi ya watu vikundi vikundi, kama ambavyo wanasema kulikuwa kuna wakati ilikuwa ni ngumu hata kukutana, nikikutana basi mabomu yamewafuata. Kwa hiyo hali kama hiyo ndo ndio inakuwepo wakati fulani na wakati fulani. Ila kwa sasa hivi hali hiyo ya vikundi vikundi kukoseshwa amani au kukosa amani kidogo imekuwa bora kidogo. Tunashukuru Rais wa awamu ya sita ametusaidia sana kurudisha ile amani ya vikundi vikundi kutokosa amani, basi angalau imerudi. Tunaona kuna unafuu, sio asilimia 100, kuna baadhi ya kesi moja moja, lakini angalau kuna nafuu. Tuna amani kidogo tofauti na kipindi ambacho kimepita.
Bila shaka nikielekea moja kwa moja kuangalia hali ilivyo nchini Kenya, tunaye mchambuzi wa masuala ya usalama, masuala ya kisera vile vile, kwa upande wa Afrika ni mtafiti Abdullahi Boru. Wewe unatokea Kenya, pengine utueleze kwa utafiti wako hali ya Kenya unavyoiona kwa sasa.
Shukran. Cha msingi ni kwamba wakati mwingi tukizungumzia swala nzima la haki za kibinadamu na amani, ni vema tuchukue darubini kubwa na tuangalie ukiukaji huu wa haki za kibinadamu pamoja na ukosefu wa amani unatokea katika muktadha gani. Nchini Kenya, kadri tunavyokaribia uchaguzi mkuu ambapo utafanyika mwakani, hali ya wasiwasi huwa inatanda katika nchi nzima, kwa kuwa nchini Kenya uchaguzi na masuala nzima ya kisiasa huwa ni swala ambalo linawavutia watu wengi sana. Imebarikiwa sana nchini Kenya, watu kila uchao, kila mtu anajaribu kuwa mwanasiasa, kwa kuwa mwanasiasa nchini Kenya inalipa vizuri sana. Kwa mfano tu, nikipigia tu mfano, nchini Kenya mbunge anapokea dola 10,000 taslim pesa za kila mwaka, hiyo ni kama milioni moja kama sijakosea, na anapokea marupurupu mengine. Kwa hiyo kuwa mwanasiasa sio eti tu unataka kuwasaidia watu ama kusukuma sera fulani, bali ni njia moja wapo ya kujilimbikizia pesa, na kwa hiyo inakuwa ni chachu na cheche ya kutokuwa na hali ya sintofahamu nchini nzima, ambapo wakati mwingine hali hiyo inachangia ukosefu wa amani.
Sawa.
Lakini pia nikizungumzia tu eneo nzima la Afrika Mashariki, upembe wa Afrika na eneo la Maziwa Makuu, tatizo hasa wakati mwingi tunaangalia ni ukosefu wa amani, lakini mzizi wa matatizo hayo wakati mwingi huwa ni ukosefu wa maendeleo. Ukiangalia si shule, si hospitali, si barabara, ukiangalia hivi vitu vyote katika eneo hili nzima, huwa sisi tuko nyuma sana, na kwa hiyo inakuwa inachangia kwa kiasi kikubwa. Wakati mwingi tunaangalia matunda, kumbe mzizi iko ndani sana ya ardhi, na huwa hivyo ndio vitu ambavyo wakati mwingi hatushughulikii.
Sawa. Nitarudi kwako bwana mchambuzi hapa kutoka nchini Kenya, bwana Abdullahi Boru, ukiwa hapa Washington DC. Nije kwako bwana Emery Mugiraneza, hebu tueleze, wewe umekuwa ukifuatilia sana hali ilivyo Burundi, pengine kwa utafiti, ufuatiliaji na kazi mnazofanya kila wakati, hali ya Burundi, usalama na amani
mtandao
kwa upande wako iko vipi?
Asante sana. Asante sana. Na nachukua nafasi hii kuwasalimia wenzangu hapa kwenye kipindi hiki. Ukweli ni kwamba Burundi ni nchi ambayo kihistoria imekumbana na shida nyingi sana. Ukiangalia tangu Burundi ipate uhuru, haijawahi kuwa na amani ya kutosha. Kila miaka 10 kuna mapigano, kuna mauaji, na unajua ya kwamba hata hii Afrika Mashariki, nchi mbalimbali zimesaidia sana nchi ya Burundi ili amani patikane, lakini mpaka sasa tunashuhudia mauaji mbalimbali, huwa viongozi wenyewe ambao wako madarakani wanaendelea kunyanyasa watu. Najua kila mmoja hapa anajua kwamba kuna baadhi ya viongozi wa siasa ambao wamekimbia nchi ya Burundi kwa sababu Burundi hakuna nafasi ya kuwa mwenye siasa anayepinga serikali. Yani wanakuona kwamba kama mwasi na mtu wa ku wakimbia nchi, na tuna karibu ya milioni ya wakimbizi ambao wamekimbia Burundi. Kwa hivyo kwa jumla Burundi haina amani mpaka sasa, kwa sababu ili useme kwamba nchi ina amani ni kwamba ni nchi ambayo kila mwananchi anajisikia kwake na kutosumbuliwa na mtu yoyote, akila vyake na kufanya kazi yake na kuishi kwa utulivu na amani na kwenye jamii. Kwa hivyo hatujafika kiwango hicho Burundi. Kama mulivyosikia hivi tu karibuni, uwanja wa ndege wa Burundi umeshambuliwa, wakati tu ilikuwa ni siku moja kabla ya rais kuchukua ndege na kwenda kwenye kikao cha mkutano wa kimataifa huko New York. Kwa hivyo hata sehemu ambazo zingetakiwa kuwa na security na amani na usalama nchini Burundi hazina usalama. Tuna vijana ambao ni kama wanamgambo wanaonyanyasa watu, wana silaha, wanaweza wakavamia sehemu fulani na kupiga watu na kuwapeleka gerezani, na wao ni watu, sio police officers, sio wanajeshi, ni watu wa kawaida tu ambao ni wanamgambo, ambao ni vijana wa chama tawala. Kwa hivyo
Emery, nashukuru umeeleza hiyo, lakini naomba pia nikuulize swali kwamba pamoja na hayo unayozungumza, viongozi wa Burundi, utawala madarakani Burundi, mara nyingi kunapotokea mashambulizi kama haya au hasia, mara nyingi imekuwa ikitolewa taarifa kwamba wanaohusika ni upande wa upinzani. Kama unavyokumbuka hivi karibuni pia itangazwa mwanasiasa mwingine akitajwa kwamba amehusika na vitendo vya kigaidi ambayo yuko uhamishoni. Sasa pengine kuna tatizo gani hapa ambao inapelekea serikali inapotokea kitu kama hichi kunatangazwa kwamba sasa wanaoshukiwa ni wapinzani kufanya uharibifu huo?
Ndio, ni swali zuri sana. Unajua hapa tunazungumzia hali ya usalama na hali ya amani. Kwa hivyo mimi pengine singependa niende kwenye mazungumzo haya ya kusema ni nani anahusika, ni nani anakosa, ni nani asiye na kosa. Mimi kama mchambuzi naangalia ni kitu gani kimetokea Burundi. Hakuja kuwa na tribunal ambayo iko na uwezo wa kuweza kutunga kidole kwa nani alihusika kufanya mauaji haya au yale. Kwa hivyo sisi tunapochambua mambo haya amani iko namna gani nchini Burundi, kila mtu anaona kwamba hakuna amani Burundi. Ni jambo la kusikitisha sana. Wenzangu Tanzania na Kenya, isipokuwa kila nchi na shida zake, unaweza kujua ukitoka Burundi ukienda Kenya au Tanzania, unaona tofauti. Unaona kwamba wananchi angalau wanaweza kulala majumbani mwao na kuamka asubuhi bila kuwa na wasiwasi.
Nashukuru sana Emery Mbereneza kutoka huko Uingereza. Moja kwa moja nirudi kwako nchini Tanzania. Ana Henga, umeeleza kwamba kumekuwa na mabadiliko tangu serikali ya awamu ya sita. Lakini kwa upande mwingine, kama tunavyofahamu, kumekuwa na shutuma kwa upande wa upinzani nchini Tanzania kuhusiana na kutopata nafasi ya kujieleza, nafasi ya kuandamana pale ambapo wanataka, na baadhi ya watu wa vyama mbalimbali vya upinzani wakilalamika kukamatwa wanapofanya hivyo. Pengine upande huo, Ana, unaweza kutueleza vipi? Ana Henga, upo ndani ya simu? Naona tumempoteza. Haya, basi moja kwa moja nirudi kwako hapa mjini Washington DC, Bwana Boru Abdullahi. Tuangalie hali huko nchini Kenya. Pamoja na haya yote ambayo umeeleza, changamoto ni nyingi na uchaguzi ndio unakaribia. Tunafahamu kwamba kumekuwa na vitu vingi wakati ya kuelekea uchaguzi. Pengine kwa upande huo, kuna upande gani ambao unaona una mafanikio mema ambayo yanaweza kusaidia uchaguzi ukawa wa amani, au pengine nini ambacho kinafanyika kiweze kupelekea kusitokee tena ghasia wakati masuala ya uchaguzi yanaendelea?
Shukran. Kwa mtazamo wangu, Wakenya wengi wamekumbwa na hali ya ukosefu wa amani wakati wa uchaguzi, hususan rapture ya wakati wa uchaguzi wa mwaka 2008, 2007, 2008, wengi waliathirika, ambapo zaidi ya watu 1,500 walipoteza maisha yao, zaidi ya watu 500,000 walifurushwa makwao. Kwa hiyo watu wengi wanafahamu wakati wa uchaguzi wanafai kuwa wazingatifu, lakini kwa ukweli tu asasi za serikali zipo, tume la uchaguzi ipo, mahakama zipo, kwa hiyo asasi zipo. Cha msingi je, washikadau wakubwa katika nyanja ya kisiasa ni wanasiasa. Je, wanasiasa watakubali matokeo ya uchaguzi? Hapo ndipo tuko na swala kuu, kwa kuwa kila mtu anajihisi kwamba, hususan nafasi wale ambao wanawania nafasi ya urais, wanahisi kwamba kila mmoja anaweza akashinda, ambapo ni jambo nzuri kwa kuwa katika mataifa jirani tu katika eneo hili si wengi ambao wanaweza kuwa uhuru wa kusema, uhuru hali ya uhuru wa kisiasa pia ni finyu. Lakini nchini Kenya, kando na kwamba kuna huo uhuru, uhuru huo pia unakuwa na upungufu wake kama unapotumiwa vibaya. Kwa mfano, kila mtu kujihisi kwamba japo tu akikosa nafasi, akitangazwa kwamba yeye si mshindi, kuna ile hali ya kuhisi kwamba mimi kura zangu zilijibiwa, mchakato mzima haukuwa mchakato wa haki na wa halali. Kwa hiyo hapo ndio kutakuwa na upungufu. Lakini kwa mtazamo wangu, sioni kama kwamba kitakuwa na rapture ya ilivyotokea mwaka 2007, 2008, kwa kuwa rais wa sasa na makamu wake wa sasa wote wawili ni watu ambao walipelekwa katika mahakama ya kimataifa ya Hague. Wote wanajua kwamba yeyote atakayejihusisha na masala ya mapigano anaweza kujikuta mbele ya mahakama ya kimataifa ya Hague. Kwa hiyo kuna ile tahadhari, na nchini Kenya pia mahakama zinafanya kazi vizuri kwa sasa. Hatuwezi tukasema kwamba yanafanya kazi 100%, lakini bado ni mahakama ambayo ina uwezo na uzito fulani katika masala ya kisheria. Mahali ambapo tunakuta upungufu mkubwa ni katika vyombo vya dola, hususan askari polisi. Hapo ndipo kwa mtazamo wangu juhudi nyingi zinahitajika kuhakikisha kwamba askari polisi wakati wa uchaguzi wasionekane kwamba wanaegemea upande mmoja au upande ule mwingine, wawe wakidumisha amani, sio kwa kutumia kutumia risasi na bunduki, bali kuwaelezea watu sisi katika juhudi za kulinda amani na uzito wetu inatokana na sheria, na sheria kando na kwamba inatupa nguvu ya kuitumia, haitupi tuitumie kibabi. Kwa hiyo hapo ndio naona upungufu. Mahakama na tume ya uchaguzi wapo vizuri. Kwa hiyo hapo ndio naona upungufu kwa mtazamo wangu tunapoelekea uchaguzi mwakani.
Asante sana. Asante sana. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, tafadhali matangazo haya yataendelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com ambao utaendelea na saa nyingine ya kipindi hiki. Niwashukuru walioshiriki kwenye sehemu hii ya kwanza ambako tulikuwa naye mchambuzi wa usalama kutoka kule Burundi ambaye hivi sasa yuko Uingereza, Emery Murugeneza, hali kadhalika Abdullahi Boru mtafiti kutoka hapa Washington DC, na mkurugenzi wa kituo cha haki na sheria za binadamu kule nchini Tanzania LHRC Anna Henga. Tafadhali msikilizaji usiondoke, tuendelee na matangazo hayo kwenye sehemu ya pili kwenye mtandao wetu voaswahili.com. kwa sasa na kushukuru, jina langu ni Sunday Shumari, kwa heri kwa sasa. Thank you.
Safi kabisa, Sande Shomari. Tuangalie huyu Abdu Maliki Amani Babingwa, anaandika kwenye Facebook kwamba amani nchini Kongo hakuna. Amani popote pale haipatikani. Amani wala utulivu ndani ya nchi nzima hayaonekani, au haionekani hivi sasa kwa Umoja wa Mataifa unafanya nini kuhusu hili. Tunalia tu kila siku kwa kupoteza ndugu, jamaa na marafiki. Kazi gani mnayoifanya isipokuwa kuwachonganisha wakongomani? Ni swali hilo limeulizwa na Abdul Malike Amani Babingwa. Kalembe Emile wa Banzele kutoka Kalemi DRC anasema eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu si salama, hususan hapa DRC. Huku mashariki mwa DRC makundi ya waasi wa ADF na mengine yanasumbua sana. Inaonekana, Sande Shomari, hakuna mmoja hapa ninao waangalia hapa kwenye mitandao ya kijamii ambaye anasema kwamba hali ni shwari. Kwa hiyo nafikiri kwa maoni yao hawa wote ni kwamba kuna kitu kinahitaji kuangaliwa kuhakikisha kwamba kuna usalama katika maeneo mbalimbali Afrika Mashariki na Kati. Narejea kwako Sande Shomari.
Naam, asante sana BMJ Mridhi ambaye umetufungulia sehemu hii ya pili ya Live Talk kwa kutoa maoni ya wasikilizaji wetu ambao wanaungana nasi kupitia kwenye mitandao mbalimbali, hasa kule kwenye Facebook na kwingineko. Asanteni sana wasikilizaji wetu kuendelea kutuma hayo maoni yenu. Tafadhali muendelee kufanya hivyo, kushiriki kwenye mada yetu ya leo, tukimulika hali ya usalama na amani katika eneo zima la Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Je, kuna amani ya kutosha na hali iko vipi? Basi moja kwa moja tunaendelea na mjadala wetu, na kuendelea naye hapa kwenye laini ya simu niko naye mchambuzi wa masuala ya usalama, hali kadhalika mhariri wa jarida la kwenye mtandao Burundi Daily, Emery Muhagenereza, kumradhi kama sikutaja jina lako sawa sawa, mchambuzi wa usalama huyo ambaye yuko UK Manchester kule. Hali kadhalika tunaye kwenye laini ya simu Almasi, huyu ni mchambuzi wa masuala ya usalama. Hali kadhalika ni kiongozi au ni mwenyekiti makamu rais wa taasisi ya polisi ya Kenya ya Umoja Mataifa nchini Kenya. Enoch Almasi, tafadhali karibu sana Sauti Amerika tuweze kushiriki kwenye mjadala wetu huu wa leo. Basi moja kwa moja nichukue nafasi hii kukaribisha kutoka kule nchini Kenya. Tunafahamu kwamba pengine mengi wewe ukiwa kwamba umefanya kazi kwenye idara ya polisi kwa muda mrefu na tayari hivi sasa upo kwa Umoja wa Mataifa ukisimamia masuala ya polisi, hali ya usalama ambayo mnaendelea kuifuatilia kila wakati, unavyoiona wewe polisi inavyofanya kazi, changamoto wanazokutana nazo, na wewe unaviona maendeleo yanavyokwenda kwa sasa? Karibu sana bwana Enoch Almasi. Bwana Almasi, unanipata?
Nashukuru ni asante sana kunikaribisha kwenye radio ya Amerika. Kitu nikasema ni kwamba polisi wamekuwa na changamoto tuseme katika kanda ya East Africa, na kila nchi imekuwa na changamoto tofauti tofauti. Kwa mfano, changamoto ambayo tunakuwa nayo kali sana ni maneno ya ugaidi, na sana sana wakati tulikuwa na hili janga la COVID-19, tumekuwa sasa na vitu ambavyo vimeanza kujitokezea, na tena polisi wamekuwa na changamoto sana kwa sababu vijana wengi wamejiingiza katika mambo ya uhalifu katika nchi ya Kenya, na hata kule tuseme huko Tanzania, tuseme hata Uganda. Ni kwa sababu uchumi za nchi kama ile East Africa zimekuwa na changamoto sana wakati huu wa hili janga la COVID-19.
Pengine hiyo ni changamoto ambayo imekuwa ikumba maeneo mengi kwa sasa, na ataizungumzia zaidi. Na kushukuru sana. Basi moja kwa moja, msikilizaji, naona tunaye msikilizaji kwenye line ya simu kutoka kule nchini Kenya. Karibu, jitambulishe jina lako na utupe maoni yako au maswali.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Mimi maoni yangu ni kwamba viongozi wa Afrika Mashariki ndio wanachangia sana kutokuwepo hali ya usalama. Ni kwa sababu gani? Unakuta kwamba nyingi ya hizi makundi ambazo hutayarisha usalama huwa zinaanzishwa na hawa viongozi. Lakini baada ya hizi makundi kukosa ile walioahidiwa na hawa viongozi, unakuta kwamba wanabadilika na inakuwa sasa ni kero kwa watu wenyewe. Na pia viongozi wenyewe wanaotuongoza hawajifunza kuheshimu haki, na hiyo kujifunza katika kuheshimu haki inaweza changia amani kuwepo. Lakini ikiwa viongozi wenyewe hawataweza kujifunza kuvumiliana, mtu anapotoa maoni ambayo ni kinyume na yake anamvumilia, basi amani haiwezi kuwepo. Kwa hivyo ni jukumu tu la viongozi kuweza kushirikiana na kuweza kuhakikisha amani inadumishwa na kuweza kuongelesha wananchi kando na kutumia nguvu. Asante sana.
Shukran sana Ochieng George kutoka kule nchini Kenya. Moja kwa moja basi ni kualike tena Bwana Emery Mugiraneza. Pengine kitu ambacho kimezungumzwa wakati Burundi ilipopata rais mpya na wengi walichojionea ni kwamba kulizungumzwa kuachiwa kwa baadhi ya wafungwa kutoka kwenye magereza, hali kadhalika mabadiliko mengi pengine yalikuwa kitarajiwa na hasa wale ambao ni wakazi wa eneo hilo, wakitoa taarifa kwamba kwa wakati ule wafungwa patao 5255 au 40% walikuwa wanatarajiwa kuachiwa huru, kwa taarifa iliyotolewa wakati huo na AFP. Sasa pengine yale matarajio ya kupata uongozi mpya na mabadiliko pengine ya ndani ya nchi yaliishia wapi?
Unajua ndugu mtangazaji, ukweli ni kwamba Burundi kama vile nchi zingine nyingi tu Afrika, watu hawachukui usalama na amani kama vitu muhimu kwa maisha ya binadamu. Pengine viongozi kabla hawajafika madarakani wanaweza wakaona umuhimu wa amani na usalama. Lakini nikisema kuhusu Burundi, tunaona kwamba viongozi wengi tu ambao walikuwa ni watu wazuri, ambao walikuwa huwa mtu anategemea wakifika madarakani wanaweza kufanya mabadiliko na kuleta amani ya kudumu, wao ndo wamebadilika watu ambao wametushangaza sana na kuwa viongozi katili, viongozi ambao hawana kabisa nia ya kuleta amani nchini. Kwa hivyo kiongozi ya rais wa Burundi wa sasa, kama vile wale ambao wameanza mbele wote, kwa kweli ni kwamba hawakuwa na mpango wa kisiasa ambao unaonekana na unaweza ukawekwa yani kutolewa na kuleta amani nchini. Wote wakifika madarakani wanaona kwamba njia rahisi ya kuwa na usalama wao ni kuua au kuondoa wale wapinzani. Uwezo hii njia mbaya sana kisiasa ya kutumia nguvu, wakati sehemu zingine ambazo zina amani tunaona ni watu wanakaa pamoja na kutumia mawazo yao kuangalia ni namna gani ni nani ana maoni mazuri ambaye anaweza kuleta usalama nchini. Sisi kwa ujumla wa Afrika, kama mtu hasemi kile unachotaka, unaona kwamba ni mtu wa kuondolewa. Na hii ndo shida nchini Burundi. Hatuwezi tukaona kwamba mtu anaweza kawa na msimamo wake wa kisiasa, lakini ni kawaida mnaweza mkaishi naye kwa amani. Na kwa sababu tuko tunazungumzia usalama wa Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu kwa ujumla, ningependa niseme ya kwamba nchi moja tu kwenye ile sehemu ya Afrika ya Mashariki, kama haina amani, hakuwezi kuwa na amani kwenye shirika lote la mashariki, kwa sababu tumeona ya kwamba watu wakikimbia kwenda Tanzania, hakuna usalama kwenye zile sehemu ambazo wale wakimbizi wataishi, na kuna vitu vingine tu ambavyo Tanzania itakosa kwa sababu ya shida kama hiyo. Vile vile Kenya tumeona watu wakikimbia kutoka Somalia, kutoka Sudani na Burundi na Congo au Uganda. Hilo region yote haina amani ukiangalia kwa ukweli, kwa sababu ukianza kuwa na wakimbizi wengi unakuwa na watu wengi maskini nchini, yani security yao, usalama wao haupo. Na kama hawana social security, yani usalama wa kijamii, hawezi kuwa na political security, hawezi kuwa na usalama mwingine wowote. Kwa hivyo nakubali kabisa alichosema mwenzangu wa Kenya ya kwamba wanasiasa wanaangalia tu ni pesa gani watapata kule. Hawana moyo wa kuweza kuona kwamba hawa watu tunaoongoza ni watu maskini duniani. Itabidi tuweze kuwapatia angalau usalama na amani, ili basi waweze kupata nafasi ya kufanya biashara na kujisaidia, ili maendeleo waweze kupatikana. Kwa hivyo sio kwa usalama kwanza haupo kwenye fikra za watu, na kama usalama hauko kwenye fikra za watu, huwezi kupatikana njiani au barabarani au kwenye mitaa na sehemu zingine zote nchini.
Asante sana Bwana Emery kutoka kule UK. Basi moja kwa moja nirudi kwako, tuangalie huko nchini Kenya. Hivi karibuni wakati wa kuadhimisha siku ya amani duniani, taasisi ya National Cohesion and Integration Commission NCIC, mwenyekiti wake Dr. Samuel Kobia alilaani kwamba kumekuwa na kutokuwa na kuvumiliana kisiasa kati ya wanasiasa nchini Kenya. Akitaka kwamba kuwepo hasa kipindi hiki ambao kuna janga, anasema kwamba sasa hiyo inapelekea hali ya kuwa na wasiwasi zaidi ya watu kutokuvumiliana kisiasa. Pengine nikija kwako Bwana Abdullahi Boru, ukitafiti masuala mengi ya Afrika, swala la wanasiasa likitajwa hapa la kutokuvumiliana, pengine kwa upande huo nini ambacho wewe unaweza kukifahamu, kukiona na ambacho kinaweza kusaidia kuondoa hayo, na la sivyo basi pengine nini ambacho inaweza kuwa athari yake?
Cha msingi ni kwamba kama taifa ambalo linaongozwa na mfumo wa kisheria, sheria lazima ufuatwe hadi dakika mwisho. Isije kuonekana kwamba kuna tabaka mbalimbali, tabaka ya wanasiasa ambao wanaweza kutenda vitendo ambavyo vinaweza kupelekea kuwa na uhalifu, na tabaka na wasije wakachukuliwa hatua za kisheria kwa kuwa wao ni mabwenyenye. Na watu wengine iwapo watafanya makosa watachukuliwa hatua za kisheria, kwa kuwa utaambiwa sheria hii ndio hukumu ya kisheria. Cha msingi, katiba ya mwaka 2010 ni katiba nzuri, lakini utekelezaji wa katiba huo unabatilishwa na wanasiasa ambao hawafuati sheria. Cha msingi, kama mtu atapatikana na uhalifu, uhalifu huu pia inaweza kuwa ni kuchangia watu wapigane, ni matamshi makali ambayo mtu anaweza kutoa katika uwanja wa kisiasa. Kama hali hiyo haitachukuliwa hatua za kisheria na asasi za kisheria, hiyo itachangia watu kuchukulia sheria kana kwamba ni vitu ambavyo unatenda wakati unajihisi, na wakati ule mwingine unaitupilia mbali kwa kuwa inakuvuruga. Ushanifahamu? So cha msingi, asasi zote ambazo ni za kiserikali, iwe ni askari polisi, iwe ni waendesha mashtaka, iwe ni wanasiasa, lazima zizingatie haki na utendaji kazi ambayo inaambatana na mfumo wa kisheria. Hicho ndicho jambo ambalo kwa mtazamo wangu ingeweza kusaidia katika kukuza utawala wa kisheria sawa na hayo, na katika kukuza hali ya amani, haki kuheshimiwa, haki ya kila mtu isije kuwa na tabaka ambapo watu wengine wanajiona kwamba wao na sheria ni sawa. Usawa wa kisheria, usawa mbele ya sheria ndio chanzo cha mfumo wa utawala ambao unaongozwa na sheria. Changu cha msingi ni hicho.
Sawa kabisa. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikizaji, kama ndio kwanza jiunga nasi, endelea kutuma maoni yako mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika tunao wachambuzi wetu kwa kuzungumzia masuala haya. Basi moja kwa moja niendelee tena kwenye line ya simu na msikilizaji, jitambulishe jina, useme ulipo na utupe maoni yako au swali lako.
Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai. Mimi ni mwanachama wa Sabatonge Salam Club, nazungumza nanyi kutoka hapa Babai Dodoma nchini Tanzania. Hali ya usalama kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki, kuna baadhi ya nchi kumekuwa ni hali tete, si hali ya kiusalama zaidi. Kama nikizungumzia pale Kenya tumesikia kunakuwa na propishani za hapa na pale, lakini nadhani vyombo vya kiusalama vimekuwa vikifanya kazi inavyotakikana na kuhakikisha kwamba kurudisha hali ya usalama zaidi. Lakini pia pale DRC Congo tumesikia pia watu wamekuwa wakivamiwa, watu wamekuwa wakipolwa mali zao. Hii ni changamoto ambayo ipo na nadhani mamlaka za usalama zinahusika zaidi kuhakikisha kwamba wanadumisha hali ya amani na wananchi kuishi katika hali ya amani zaidi, kwa sababu kumekuwa na taharuki zimekuwa zikijitokeza mara nyingi sana katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kwa hapa nyumbani Tanzania, mimi naona hali ya usalama si mbaya. Naona vyombo vya vinavyohusika na masuala mazima ya ulinzi, masuala mazima ya kiusalama, wamekuwa wakifanya kazi zao katika mstari wakiwa katika umakini mkubwa sana, tofautisha labda na tukio ambalo huenda lilitaka litukie Doha, ambalo lilitokea pale Dar es Salaam, mtu ambaye alijitokeza kuweza kushambulia watu, kufyatua risasi hovyo. Nadhani tofauti na tukio hilo, hatuwezi tukazungumza kwamba kuna matukio mengi sana ambayo yamekuwa yakijitokeza kuweza kuharibu hali ya usalama hapa nchini Tanzania. Kikubwa sana mimi ninachokishauri kwamba vyombo vya usalama hapa Afrika Mashariki wahakikishe wafanya kazi yao, kwa sababu ndio wajibu wao na wako katika nafasi hizo kuhakikisha kwamba wanawatumikia wananchi ama wanalinda raia na mali zao, kuhakikisha kwamba mali zao zinakuwa salama, raia wanakuwa salama.
Asante sana msajili kutoka kule nchini Tanzania. Basi moja kwa moja nikija kwako mchambuzi bwana Enoch Almasi. Kule nchini Kenya, pamoja na changamoto ambazo pengine watu wamekuwa kizungumza, changamoto za kupotea watu na hali kadhalika kushughulika na masuala mazima ya usalama miongoni mwa wananchi, pengine kwa upande wako, kazi ambazo unaziona mkishughulika nazo kila siku, changamoto kama hizi mnaziweka vipi na mnapambana nazo vipi kusaidia kwamba wananchi wajione kwenye hali ya usalama? Haya, kumradhi hapa, naona line yake ya simu imepotea bwana Enoch Almasi. Tutaendelea kumtafuta tena hapo baadaye. Mendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Nikiri kwako bwana Emery Mogeraneza. Changamoto ambazo zinaendelea Burundi kama ulivyosema, hali bado pengine pamoja na uongozi mpya, hali bado ni tete kwa namna moja ama nyingine. Na vile vile pengine unaweza kutuambia katika ripoti ambayo imetolewa na Reuters ikizungumzia kuhusu swala la waandishi kufuatilia habari ya shambulio la guruneti. Ilisemekana kama mwandishi mmoja mapema leo alifuatwa na kukamatwa, lakini baadaye akaachiwa sababu alikuwa akichunguza habari hizi. Pengine kwa upande wa waandishi wa habari na hali nzima ya kufanya kazi zao, hali kadhalika unapokuwa na shughuli za machafuko, nini ambacho unaweza kufahamu waandishi wanapambana nacho, na wewe ukiwa nje ya nchi unachojaribu kutafuta na pengine kufanikisha kusaidia upande huu unapofuatilia taarifa kama hizi?
Ambavyo vilikuwa vimeendelea sana Burundi ni utangazaji wa habari. Watangazaji wa habari walikuwa wameamua kusaidia nchi kwa kueleza kile kinachoendelea nchini Burundi, na hii ilikuwa ni jambo walikuwa wakilifanya kutoka miaka mingi tu iliyopita. Na kitu ambacho chama tawala kimefanya mwaka 2015 ni kwanza kushambulia vyombo vya habari Burundi. Kwa hivyo najua nafahamu ya kwamba zaidi ya nusu ya watangazaji wa habari Burundi wamekimbia nchi kwa sababu vyombo vya habari vimevamiwa na polisi wakabomoa nyumba zao, na kuna watangazaji wa habari wamepigwa risasi, kwa hivyo wakakimbia nchi. Wale waliobaki ni watu ambao wanafanya kazi kwa hali ngumu sana. Wengine ambao tunafanya kazi nao wanapatia habari kwa kujificha ili serikali isijue kwamba wanafanya kazi na vyombo vya habari ambavyo viko nje. Kwa hivyo hakuna usalama pia, na hakuna haki ya kueleza umma ni kitu gani kinaendelea Burundi kama hauongee kuhusu mambo ambayo serikali yenyewe inataka. Kwa hivyo naweza nikasema kwamba hata watangazaji wa habari, wanahabari wenyewe hawana amani na hawana usalama Burundi kwa ujumla. Lakini hii si tu hali ya Burundi. Unajua kuna nchi nyingi tu ambapo wanahabari hawezi kufika kwenye sehemu fulani kwa sababu nchi iko kwenye vita. Mfano nchi ya DRC, ni vigumu sana kufanya utangazaji wa habari kule kwa sababu ni si rahisi kufika pale ambapo tukio limetendeka kwa sababu ya hali ya usalama ilivyo mbaya. Na nchi zingine pia ukiangalia unaona kwamba East Africa si nchi nyingi ambao tunaweza kusema kwamba watangazaji wa habari wanasikia kabisa wako kwenye amani na wanaweza kusema lolote lile wanalotaka bila kugumbana na ngazi za serikali ambazo haziwataki hiyo freedom, yani uhuru huo wa kutangaza. Kwa hivyo Burundi kama nchi zingine, sioni ya kwamba hali ya usalama tukizungumzia kuhusu utangazaji wa habari ni njema.
Sawa kabisa. Nikiangalia basi kwa upande mwingine, nielekee nchini Kenya. Tumerudi tena, tumempata tulikuwa tukizungumza naye hapa, kwa bahati mbaya laini yake ya simu ilikatika, lakini sasa amerudi bwana Enoch Almasi, mchambuzi wa usalama na mwenyekiti wa kampuni ya usalama humo nchini Kenya. Pengine wewe ukiwa katika shughuli zako za kila siku, unasimamia makampuni mengi ya usalama, mnafanya kazi za usalama kwa ujumla, kumekuwa na changamoto nyingi tofauti ambazo zimeelezwa tayari. Kile ambacho wewe unakiona kinafanyika kwa sasa ambacho pengine kitaelekea kwenye kuboresha usalama, hasa mkiwa mnajiandaa na uchaguzi, kipi ambacho kinafanyika na yapi ambayo bado yana pengine warudisha nyuma au kuwapa changamoto?
Nashukuru sana. Kitu cha kwanza ni tumekuwa na shida ya wanasiasa jaribu kutumia matamshi ambayo linapandisha hali ya siasa kwenda juu, na imekuwa changamoto sana kwa sababu rais alipeana amri ya kwamba watu wasikuwe na mikutano, na akapana muda wa siku 60 ambazo tungali tuko katikati ya hiyo siku ambazo alipeana. Lakini wanasiasa ni watu vichwa ngumu, wameendelea kuwa na mikutano kila Jumamosi, Jumapili, unaona wako na mikutano kubwa sana, na hiyo imekuwa ni ngumu sana kwa sababu imepandisha hali ya temperature ya siasa hapa kwenda juu sana, na ikiendelea namna hiyo itamaanisha ya kwamba vyombo vya usalama inatakana wakase kabisa ili wajaribu kuzuia hawa jamaa. Lakini hata shida ni kwamba wale ambao wanahusika na hiyo siasa ni wale ambao wako kwa zile ofisi ziko juu kabisa, ambazo moja ni makamu wa rais, au wengine ni wale wanasiasa ambao ni vigogo, ambao tena inakuwa ni ngumu sana vyombo vya usalama kuja kusimama mbele yao. Jambo lingine ambayo tumekuwa nalo ngumu sana, changamoto ni mambo ya watu kutekwa nyara, watoto kutekwa nyara, wengine wanapatikana, wengine hawapatikani. Lakini sasa vyombo vya usalama tumejaribu kueleza watu chinzi mtu akipotea ni namna gani anatakana apeane ripoti kwa polisi, na ripoti ipate kufika kwa polisi na polisi wajue vile watafuatilia ili waweze kupata wapendo wao ambao wamepotea. So tumejaribu kupata watu kwa wakadhaa, lakini jambo la kuzungumzia ni kwamba kuna wale ambao wanapatikana kama wamekufa, na kuna wale ambao hata sasa hivi kuna mjangamuzi mmoja alikuwa anaitwa Mr. Mwendwa, mpaka sasa hivi hajulikani mahali yako, na karibu inaelekea miezi karibu sita. Changamoto lingine ni kule mahali inaitwa Laikipia. Laikipia ni kaunti moja kwa zile kaunti tuko nazo hapa Kenya. Tumekuwa na shambulizi kwa raia ambao watu nane walikufa, na hii ni shambulizi ambazo lilikuja kikavula na ilishtua sana vyombo vya usalama, lakini nashukuru ya kwamba waziri wa usalama aliweka nyumba yake kwa in order na kisha ya kwamba wamepanga na wakaweka watu polisi wakaenda huko, na sasa hivi tukiongea namna hii usalama umeanza kurudiana kule upande wa Laikipia. Na mwisho ni mambo ya ugaidi kule upande wa Mombasa. Kuna vijana walikamatwa, nimesikia mwenzangu kutoka Tanzania akiongea hiyo wakati ule jamaa alikuwa akilipua watu kule Tanzania. Basi hiyo wiki kulikuwa na vijana walikamatwa kule Mombasa wakiwa na vilibuzi wakipanga kwenda kupika mahali pamoja pale, lakini baada mzuri raia walipeana information na wakaweza kukamatwa, na hiyo imesaidia sana kwa mambo ya ugaidi upande wa Kenya. Na ile kitu imesaidia wa Kenya sana sana sasa hivi ni raia wameanza kuelewa ya kwamba wakati wanaona mtu wako na nia mbaya.
Nakushukuru bwana Eno Kalmasi, nakushukuru sana bwana Eno Kalmasi sana, asante sana. Naona kuna wasiaji wanataka kutoa maoni yao hapa, tuangalie kwenye maoni ya Facebook. Karibu BMJ.
Asante sana Sandy Shomari, nimekuwa nikifuatilia kwa makini sana kuona ni nini wasikilizaji wetu wanasema kwenye mitandao ya kijamii. Nianze moja kwa moja na huyu David Sechenga, anasema yuko kule Tanga, anasema Tanzania na eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu si salama, kwani katika eneo hili la Maziwa Makuu iko DR Congo, Burundi, Rwanda na Uganda, ambayo kuna makundi ya waasi kama ADF na makundi mengine hatari ambayo yameyafanya maeneo hayo kuwa si salama kwa kuwa serikali zimeshindwa kuyadhibiti makundi hayo. Machenji Lupemba anasema mkali wa media huyu kutoka Katavi, Tanzania, anajiita hivyo. Nchi za Afrika Mashariki haziko salama, kwani ukiangalia huko Kenya watu wanakufa njaa kwa sababu ya ukame. Nchi za Afrika kwa ujumla si salama kwa sababu kila kukitokea janga inakuwa ni hatari kubwa, na pia hakuna pesa za kujihudumia. Haya maoni yake Machenji Lupemba huyu. Kutoka Likoni Mombasa, huyu ni Jibril Idi, anasema ni mtafiti wa habari. Anasema hivi sasa suala la usalama Afrika Kusini ni jambo ambalo lafaa liangaziwe vilivyo, kwa sababu watu wengi wanapoteza makazi yao. Lakini kwa hayo yote viongozi hawana lolote la kufanya ili kutetea haki za wananchi. Umoja wa kimataifa uko wapi? Ni swali lake Jibril Idi. Tumalizie na huyu Fadhili Fualinga, anasema yuko kule Tunduma nchini Dar es Salaam. Kukosekana kwa usalama Afrika Mashariki na Kati inatokana na namna walivyoingia madarakani viongozi kwa ubabe na bunduki, na kuanza kutengeneza ushawishi kwa kutumia mabavu ya dola. Kwako Sunday.
Asante sana BMJ Murithi. Basi na kufiki hapa kwa maoni hayo, muda wetu nao unakimbia hapa studio. Ni kwanza kabisa nashukuru wote wachambuzi ambao mmeshiriki kwenye mada yetu ya leo. Kutoka kule nchini Tanzania, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC Ana Henga, hali kadhalika kutoka nchini Kenya bwana Enoch Almasi, mchambuzi wa usalama na mwenyekiti wa makampuni ya usalama nchini humo na makamu rais wa International Police Association nchini Kenya. Hali kadhalika Abdalla Boru, mtafiti wa usalama Afrika aliyepo hapa Washington DC, na vilevile kutoka kule Uingereza Manchester, Emery Mugeraneza, mchambuzi wa usalama na mhariri wa gazeti la mtandaoni la Burundi Daily. Wote kwa pamoja na washukuru sana kushiriki kwenye mada yetu ya leo ya Live Talk kutoka mjini Washington DC. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote Ijumaa njema na weekend njema kutoka hapa Washington DC.